Tämän päivän kolmannen vuosikerran mukainen evankeliumi Johanneksen evankeliumin 8. luvussa jakeesta 46 jakeeseen 59. Sanat kuuluvat Herran nimeen luettuna näin. Kuka teistä nuhtelee minua synnin tähden? Jos minä sanon teille totuuden, miksi ette usko minua? Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat, sen tähden, että kuulee, että Jumalasta ole. Niin vastasivat juudalaiset ja sanoivat hänelle, emmekö oikein sano, että sinä olet samarialainen ja sinulla on perkele? Jeesus vastasi, ei minulla ole perkele, vaan minä kunnioitan minun isääni ja te häpäisette minua. En minä etsi omaa kunniaani. Yksi on, joka sitä kysyy ja tuomitsee. Totisesti, totisesti sanon minä teille, joka kätkee minun sanani, ei hänen pidä näkemään kuolemaa iankaikkisesti. Niin juudalaiset sanoivat hänelle, nyt me ymmärrämme, että sinulla on perkele. Abraham on kuollut ja profeetat, ja sinä sanot, joka kätkee minun sanani, ei hänen pidä maistamaan kuolemaa iankaikkisesti. Oletko sinä suurempi kuin meidän isämme Abraham, joka kuollut on? Ja profeetat ovat kuolleet. Miksi sinä itse teet? Jeesus vastasi, jos minä itseäni kunnioitan, niin ei minun kunniani ole mitään. Minun isäni on se, joka kunnioittaa minua, jonka te teidän jumalaksenne sanotte. Ja ette tunne häntä, mutta minä tunnen hänen, ja jos minä sanoisin, että etten minä häntä tuntisi, niin minä olisin valehtelija kuin tekin, mutta minä tunnen hänen ja kätken hänen sanansa. Abraham, teidän isänne, iloitsisi nähdessään minun päiväni, ja hän näki sen ja ihastui. Niin juudalaiset sanoivat hänelle, et sinä ole vielä 50 ajastajan vanha ja olet nähnyt Abrahamin. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti sanon minä teille, ennen kuin Abrahamin olikaan, olen minä. Niin he poimivat kiviä laskettaaksensa häntä, mutta Jeesus lymyi ja läksi ulos templistä, käyden heidän keskeltänsä, ja näin hän pääsi ulos.
Oletko joskus saanut tehtäväksi noutaa juna-asemalta tai bussipysäkiltä sinulle ennestään tuntemattoman henkilön? Ehkä johonkin seurakunnan tilaisuuteen tai työpaikallesi on ollut tulossa joku henkilö ja sinun tehtäväksesi on annettu hänen hakeminen. Et tiedä hänestä mitään tai et sen enempää, mutta lähdet häntä hakemaan. Jokaisella meistä on tämmöisessä hetkessä joku ennakkoasenne, joku ennakkoluulo, minkälaiselta hän näyttää, millainen hän on ihmisenä, minkä tyyppistä henkilöä sitten odotamme ja noudamme. Kun sitten tapaamme tuon henkilön, todennäköistä on, että hän on aivan toisenlainen, miksi hänet luulimme. Kun me puhumme kirkossa Jeesuksesta, hän on meille kaikille nimenä varsin tuttu henkilö. Ei ole meillä ikään kuin sellaista tuntua, että olisimme vieraan henkilön edessä tai hänen kanssaan tekemisissä. Mutta voi silti olla niin, että meilläkin on omat ennakkoluulomme. Täällä kirkossa ei ole kovin paljon väkeä, tänä aikana, mutta ehkä siellä näyttöpäätteiden äärellä, YouTube-kanavalla tai Facebookilla on enemmän ihmisiä. Ehkä siellä on joku, joka miettii, onko Jeesuksella jotain sanottavaa minulle juuri nyt. Voi olla joku maahanmuuttaja, voi olla joku elämän laitapuolen kulkija tai elämässään hyvin pitkälle päässyt ja onnistunut ihminen, joka yhtä lailla tuntee tyhjyyttään eikä tiedä, minne elämäänsä enää suunnata. Ehkä kuolema pelottaa, entä jos minä sairastun enkä parane. Monelle voi olla Jeesuksesta sellainen kuva, miksi hänet juutalaiset tässä evankeliumitekstissämme tänään kuvaavat. He sanovat Jeesuksesta, että hän on samarialainen, siis tällainen sekauskonnon edustaja, tai he sanovat hänestä jopa, että hän on perkele. Tällaisella ennakkoasenteella ei ole tietysti ihme, jos tuntuu siltä, että Jeesuksella ei ole paljon sinulle sanottavana. Mutta me myös evankeliumista kuulimme, että Jeesus itse torjuu tuollaiset väitteet. Kun Jeesus torjuu nuo väitteet, niin eivät hän ne väitteet mihinkään katoa. Juutalaiset toistavat uudelleen ja varmaan tämän Johanneksen evankeliumissa kerrotun keskustelun jälkeen he toistavat yhä samaa asiaa. Ja tiedämme tietysti tästä päivästä, että monet kiroavat Kristusta, eivätkä pidä häntä missään arvossa. Ei siis ole niin, että kun Jeesus sanoo, tuo ei ole totta, että hän pystyisi katkaisemaan huhuilta siivet. Siitä huonosta maineesta ikään kuin, että siitä ei jäisi jäljelle enää mitään. Mutta vaikka siis nämä samat puheet ovat meidänkin aikanamme hyvin esillä, ikävällä tavalla, niin haluaisin kumminkin tänään julistaa sinulle täältä kirkosta. Haluaisin kertoa sinulle, että Jeesus ei kumminkaan ole sinun ennakkoluulojesi ja ennakkotuomioittesi alainen, vaan hän on jotain aivan muuta. Hän on sellainen, joka rakastaa sinua, joka tahtoo, että sinä saisit elämääsi tarkoituksen, ja että sinä ennen kaikkea pääsisit taivaaseen. Ja kaikki se, mitä sinulla on elämässä, omaa tuntoasi raskauttamassa. Että sinä saisit uskoa sen anteeksi ja kokisit, kuinka hyvä Jeesus sinulla on. Vaikka sinä ja minä, me olemme yhdessä olleet niin pahoja. On valtavan tärkeää tänään saada kuuluttaa sinulle ihan sinne kotikatsomoon asti ja ihan sinne sinun sydämesi pohjimmaiseen sopukkaan asti, että Jeesus ei tahdo olla sinulle perkele, joka vaivaa ja jonka tehtävänä on vaivata epäuskoista ihmistä iankaikkisesti kadotuksen syövereissä. Ystävä rakas, Jeesus on aivan toisenlainen. Hän tahtoo pelastaa sinut. Hän tahtoo tehdä sinut autuaksi, antaa kaikki sinulle anteeksi. Ja siksi toivoisin, että jos sinulla on tällainen ennakkoluulo vapahtajastamme, että voisit käydä sinne juna-asemalle tai bussipysäkille vastaan ottamaan häntä. Ja ikään kuin katsoa häntä silmiin, tutustua häneen paremmin ja miettiä, että onko minun ennakkoluuloni ja tuomioni hänestä oikeanlainen? Olen aivan vakuuttunut siitä, että se ihminen, joka rohkenee tähän lähteä tänään, joka rohkenee mennä Jeesusta vastaan sinne juna-asemaan, hän tulee tapaamaan aivan toisenlaisen ihmisen. Sinua vastaan ei kävele sarvipäinen perkele, vaan sinun tyköisi tulee ristiinnaulittu vapahtaja, joka näyttää nämä haavat, naulan jäljet, minä sain sinun tähtesi, rakkaudesta sinuun, kun kävin sinun elämäsi kipupisteet hoitamassa. Olen se taivaallinen lääkäri, joka voi parantaa sinun sydämesi haavat, joka voi tehdä sinun sairaan sielusi terveeksi. Ja sen Jeesus totisesti tahtoo tänään sinun kanssasi tehdä. Siksi haluaisin rohkaista jokaista, joka nämä sanat kuulee tänään. Luovu ystävä hyvä ennakkoluuloistasi. Älä tuomitse Jeesusta etukäteen. Anna hänelle mahdollisuus ja ymmärrä, että Jumala on Jeesuksen tuominnut sinun edestäsi. Siksi, ystävä, sinulla ei ole mitään syytä tuomita Jeesusta. Jumala on hänet tuominnut sinun edestäsi. Sinä saat vastaanottaa vain hänen rakkauttaan ja hyvyyttään. Sitten kun me ajattelemme tätä evankeliumitekstiä, niin se antaa meille aihetta myöskin toisenlaiseen näkökulmaan. Nimittäin sangen usein voidaan kirkon piirissä tai uskovien parissa ja jotenkin ajattelisin näin, että jokainen meistä kristityistä joutuu myöskin kamppailemaan sitten jatkossa tämän samantapaisen kysymyksen kanssa. Kuka tämä Jeesus oikein on, joka hoitaa minua, joka on luvannut olla minun kanssani joka päivä maailman loppuun asti? Sehän on ihana lupaus, että Jeesus ei hylkää meitä. Sehän on ihanaa, että hän lupaa olla joka päivä sinun kanssasi ja minun kanssani. Ajattele myös niinä huonoina päivinä. Tai jos joku on joutunut puolisonsa hylkäämäksi, tai lapset tai lastenlapset eivät enää pidä yhteyttä, ja jos tuntuu siltä, että minut on jätetty yksin, niin miten ihanalta voi tuntua tuo Jeesuksen sana, minä olen silti. Minä olen yhä sinun kanssasi, enkä jätä sinua. Minä olen maailman loppuun sinun luonasi. Tämä on suloista ja kaunista, mutta samalla voimme myöskin jäädä silti kyselemään, kuka tuo ihminen tuossa minun vierelläni on? Kehen minä oikein olen tutustunut? Sangen usein kristillisissä piireissä, ja ihan jokainen uskova omakohtaisesti, kokee sitä samaa kiusausta, mikä on laajemminkin kristikunnassa ja kirkossa esillä. Nimittäin se ajatus jotenkin, että Jeesus on, se voidaan sanoa kauniisti ja hienosti, Jeesus on jotain enemmän ja muuta kuin mitä pelkät sanat hänestä kertovat. Voidaan jotenkin ajatella näin, että minun Jeesukseni on suurempi kuin tällainen sanaan kirjoitettu raamattu. Että minun Jeesukseni, hän ei ole ikään kuin sitoutunut siihen, että meidän tarvitsisi niin kirjaimellisesti kaikkia. Tai että se, mitä me täältä luemme, että se tarvitsisi olla niin, että Jeesuksen kanssa vaeltaessani minä saan kumminkin sitten ruveta itse tekemään omat päätökseni. On valtavan suuri vaara meillä kristityillä ja meidän kirkolla, että me ikään kuin irroitamme Jeesuksen Raamatun sanasta. Että emme halua kieltää Jeesusta, emme halua hylätä Jeesusta, Emmekä ikään kuin lähteä näihin omiin aikaisempiin ennakkoluuloihin mukaan. Me haluamme säilyttää hyvät välit Jeesuksen kanssa. Me haluamme olla enemmän kuin hyvän päivän tuttuja. Me haluamme, että Jeesus pysyy meidän matkassamme. Mutta jokainen kristitty on kiusattu tällä ajatuksella, että jos ei hän kumminkaan ole ihan juuri sellainen, miksi hän itsensä sanoo. Tai jos ei hän kumminkaan ole ihan sellainen, miksi Raamattu hänestä, miten Raamattu hänestä puhuu. Muistamme, että kun Jeesus kohtasi oman aikansa ihmiset, kun hän esimerkiksi oli ruokkinut ne 5000 ihmistä, nälkäistä ihmistä. Tuo koko joukko, käsittääkseni, ei siellä ollut yhtäkään poikkeusta. Tuo 5000 suuri ihmisjoukko, he halusivat Jeesusta lähteä seuraamaan. He halusivat jäädä hänen lähelleen ja kuinka hyvältä tuntuu, kun on tuollainen kirkollinen kesäjuhlien, suurten kesäjuhlien joukko, alttarin ja saarnatuolin ympärillä. Kukaan ei lähde pois, vaan kaikki haluavat Jeesusta lähellä pysyä. Mutta sitten me muistamme, että tuo joukko lähes kokonaisuudessansa halusi tehdä Jeesusta kuninkaansa. Johannes jopa kertoo, että Jeesus, kun hän huomasi kansan pyrkimykset, hän ymmärsi, että hänen omat opetuslapsensa eivät kestä tuota kiusausta. Kunnia, jota heille luvattiin Jeesus kuninkaan manttelin perijöinä, voisiko näin sanoa, se kävi liian raskaaksi opetuslapsijoukoille ja Jeesus tekee sen ratkaisun, että hän nopeasti lähettää opetuslapset laivalla veneellä pois. Järven toiselle puolelle ja sitten muistamme, mihin ongelmiin opetuslapset joutuivat siellä myrskyävällä järvellä. Mutta Jeesus lähettää pois ja sitten hän itsekin vetäytyy kansan joukkojen luota. Hän vetäytyy yksinäisyyteen rukoilemaan. Hän ikään kuin kerää itsensä uudelleen ja jää Herransa eteen sitä omaa elämäntehtäväänsä. Siihen keskittymään, rukoilemaan siihen voimaa, sen täyttämiseen. Mutta siis kansa halusi olla Jeesusta lähellä. Ja sitten kansa halusi tehdä Jeesuksesta juuri sen Jeesuksen, jollaiseksi he olivat hänet kuvitelleet. Tällaista, eikö totta, tällaista me teemme omassa elämässämme. Meillä on ajatusta, millainen minun Jeesukseni. Ja sellainen hänen täytyy olla. Jotenkin ajattelen, että ehkä ymmärrämme meidän ajatustemme ongelmallisuuden, jos mietimme seurustelua pojan ja tytön välillä. Jos ajattelemme armasta puolisoamme avioliittoa, kuinka usein me rakastumme ihmiseen ja ikään kuin sitten meillä on mielikuva, miten tuo ihminen on minulle sopiva ihan täydellisesti. Ja minulla on mielikuva, miten aivan ihana prinsessa on tuossa edessäni, miten komea prinssi ja kun vain hänet saan, olen elämässäni loppuun asti onnellinen, koska hän täyttää kaiken, mitä minulta puuttuu. Tällaista se rakkaus tekee ja joskus voisin sanoa, että melkein mielelläni suonkin näitä ajatuksia nuorille. Mutta sanottakoon nyt tässä kumminkin rehellisesti, ihan omakohtaisesta kokemuksesta, mutta myös sen koko kokemuselämän pohjalta, mitä olen toisten ihmisten kanssa jutellessa ymmärtänyt. Että loppujen lopuksi me emme voi eroittaa sitä ihmistä niistä sanoista, ajatuksista, mielipiteistä, elämän asenteista, joita hän tuo ilmi. Me yleensä pitkässä parisuhteessa huomaamme, pitkässä avioliitossa tulee esiin, minkälainen se toinen ihminen todellisuudessa on. Ja usein tässäkin huomaamme, että meillä on syytä korjata ajatuksia. Ja nyt haluaisin sanoa jokaiselle, joka on seurustelusuhteessa tai naimisissa, että tämä todellisuus joskus ehkä iskee suoraan vasten kasvoja. Mutta sanoisin, että ei sen tarvitse merkitä rakkauden loppua, vaan pikemminkin sitä, että me uudelleen tutustumme ja ymmärrämme, minkälainen tuo ihminen on todellisuudessa. Ja huomaamme, että se rakkaus, joka sydänten välillä on, se kestää myöskin elämän kolhuja, erilaisuutta. Ja siinä on minun ja meidän jokaisen kasvun paikka. Ja nyt Jeesus sanoo jotakin vastaavaa. Hän tässä Johanneksen evankeliumissa, tässä 8. luvussa, josta siis meidän tämä evankeliumiteksti on otettu, hän puhuu totuudesta. Ja tämä synti, josta tämä luku puhuu, se on pitkälti yhtä kuin valhe tai valheellisuus. Jeesus puhuu totuudesta, ja hän sanoi tässä evankeliumin alussa, jonka alttarilta kuulimme, kuka teistä nuhtelee minua synnin tähden? Uudemmassa käännöksessä on jotenkin näin, että kuka teistä voi näyttää minut syypääksi mihinkään syntiin? Ja sitten Jeesus jatkaa siitä, sanoen, että minä sanon teille totuuden. Hän sanoo näin, että jos minä siis sanon teille totuuden, miksi ette usko minua? Ja nyt olemme tässä hyvin tärkeässä kysymyksen asettelussa. Nimittäin tämä keskustelu käydään Jeesuksen ja niiden opetuslasten välillä, josta Johannes sanoi, he uskoivat vapahtajaan. Jeesus ei tässä käy siis keskustelua keiden kanssa tahansa, vaan niiden juutalaisten kanssa, jotka uskoivat häneen. Niin se oli tämän luvun keskivaihe. Mutta sitten, kuten alttarilta kuulimme, se loppuu siihen, että Jeesuksen kuulijat pettyvät niin katkerasti, että he haluavat kivittää ja tappaa vapahtajan. Ikään kuin tämä uskon yhteys katkeaa. Ja ystävä, näin voi käydä jollekin kristitylle. Näin voi käydä minulle. Me tiedämme, että näin on käynyt monelle. Uskon yhteys katkeaa. Mutta se, mikä tässä on niin ihanaa, on tuo Jeesuksen sana. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi yhteenpääsyyteen? Ajatelkaa, Jeesus tämän kysyi ja eivät hänen kuulijansa voineet näyttää mitään virhettä Jeesuksessa. Ainoa syy, mistä he sitten lopulta hermostuvat hänen, on se, miksi hän itsensä teki. Se, että hän teki itsensä Jumalan vertaiseksi, eli juuri sellaiseksi, jollaiseksi me olemme hänet tänään tunnustaneet pyhässä uskon tunnustuksessa. Se oli se syy, mihin he loukkaantuivat lopulta, ja se, että Jeesus oli niin toisenlainen kuin he luulivat. Mutta mitään syntiä hänessä ei ollut, ja kun muutaman viikon päästä saamme lukea Jeesuksen tuomitsemisesta, niin sielläkin ikään kuin sama asia toistuu. Häntä syytetään monesta asiasta, mutta evankelista sanoo, eivät ihmisten syytökset ja todistukset olleet yhtä pitävät. Jeesusta ei saatu kiinni mistään tällaisesta synnistä. Mutta sitten, kun ylimmäinen pappi keksi kysyä, että oletko sinä se ylimmäisen poika? Ja Jeesus sanoi, että te saatte nähdä ihmisen pojan tulevan taivaan pilvissä. Se Danielin kuvaus 7. luvusta, jossa ihmisen poika tulee tuomarina tuomitsemaan koko maailman. Ja Jeesus antaa ymmärtää, että minä olen se. Te tuomitsette minut nyt, mutta tulee hetki ja tulee aika, jolloin minä palaan ja osat vaihtuvat. Ystävä rakas, miten järisyttävää on tänään, jos me tuomitsemme Jeesuksen. Meillä on ikään kuin siihen mahdollisuus, koska Jeesus ei vielä palaa. Ja hänet tuomittiin siis Jumalan pilkasta. Hänet tuomittiin sen totuuden tähden, millainen hän on todellisuudessa, Jumalan poika tuo, maailman tuomari. Se oli se hänen syntinsä, joka ei kumminkaan mikään synti ole. Ei Jumalan silmissä, eikä Raamatun näkökulmasta. Siitä hänet tuomittiin, mutta mistään varsinaisesta synnistä ei. Minä näen tässä ihan luovutuksen. Koska nyt minä tiedän, eikö totta? Minä tiedän, että jos minulla on vaikeutta Jeesuksen kanssa, minä tiedän Raamatun sanasta, minä tiedän todellisen kirkon oikeasta opetuksesta, että Jeesus on pyhästä hengestä siinnyt. Hän on ollut kaikessa kiusattu niin kuin minäkin, mutta ilman syntiä. Minä siis tiedän, että jos minulla on vaikeutta Jeesuksen kanssa, niin voin mennä peilin eteen katsomaan, kenessä on vika. Tämä on minusta ihana asia, koska silloin minun ikään kuin ei tarvitse vihoitella Jeesusta kohtaan. Minun ei tarvitse hänen edessään ikään kuin sanoa, että sinä kurja, kun teit minua kohtaan näin. Mikä kumma sinua riivaa, Jeesus. Tai jopa niin kuin nämä juutalaiset sanovat, sinussa on perkele. Tällaisia ajatuksia, kun omaan sydämeen nousee, silloin minä tiedän, että Jeesus voi minultakin kysyä. Milloin minä petin sinut? Milloin minä saatin sinut sellaiseen tilaan, jossa hylkäsin sinut? Milloin en ollut valmis antamaan sinulle anteeksi sinun pahuuttasi ja jumalattomuuttasi, sinun syntejäsi? Milloin tämä tapahtui? Ei kukaan meistä pysty sanomaan, se oli silloin, vuonna 86. Se kesäinen ilta. Sinä petit. Ei. Jeesus ei ole pettänyt minua koskaan. Minä olen hänet kieltänyt. Minä olen juossut opetuslasten tavoilla karkuun. Jeesus on jäänyt paikalle. Hänet on ristiinnaulittu. Hän rakastaa. Ja niin, ystävä, hän rakastaa sinuakin. Ja kun Jeesus nyt sanoo tässä, että kuka teistä voi näyttää toteen synnin minun elämässäni. Ja kun hän sitten jatkaa, että minä sanon teille totuuden, niin ystävä, tämä rakkaussuhde kristityn ja Jeesuksen välillä, se merkitsee sitä, että Jeesus on se, miksi hän itsensä sanoo. Ethän sinä voi irroittaa omassa avioliitossakaan tai seurustelusuhteessa sitä toista ihmistä, siitä, mitä hän sanoo. Jos sen irrotat ja kaikesta huolimatta menet aivan eri ihmisen kanssa naimisiin kuin hän itse sanoi. Se todennäköisesti ei onnistu. Sinun on tarkattava sitä, millainen toinen ihminen todellisuudessa on ja mitä sydämessä on, Jeesus sanoo, siitä suu puhuu. Siksi on tärkeää, että me myöskin Jeesuksen kohdalla pidämme kiinni tästä, mitä hän on sanonut ja mitä hän Raamatussa puhuu. Sitä hän on. Sehän on itse. Hän, joka on sana, joka tuli lihaksi Jeesuksessa. Hän, joka on sana, joka on tässä Raamatussa kirjoitettuna. Me emme voi siis ajatella joidenkin kristittyjen tai jonkun kirkon tavalla, että Jeesus on jotain suurempaa, kauniimpaa, jotain enemmän kuin mitä Raamattuun kirjoitettu. Se, mitä hän on meille, se on kirjoitettu. Sen hän on sanonut. Hänessä on tietysti monia puolia, koska hän on kaikkivaltias, käsittämätön Jumala, joita me emme koskaan tule ymmärtämään. Mutta se, mitä hän on meille, millaiseksi hän itsensä tahtoo meille totuudellisesti esittää, sen sinä tiedät. Tai sen sinä ainakin saat tietää, kun otat Raamatun esiin ja luet sieltä. Siksi ystävä, ihan yksinkertainen kysymys. Osaatko lukea? Oletko käynyt kansakoulun tai peruskoulun? Osaatko lukea? Tässä tarvitaan sisälukutaitoa. Tässä tarvitaan sitä, että avaat Raamatun ja sanoisin näin, että ei se Raamattu niin vaikea kirja ole, miksi ehkä sen olemme luulutelleet. Avaa Raamattu. Lue sitä. Aloita vaikka tästä Johanneksen evankeliumista, josta päivän evankeliumi on otettu. Lue ja tutki sanaa ja anna sanaan vaikuttaa. Anna Jeesuksen itse kertoa, kuka hän. Varmasti on hetkiä, jolloin tulet pettymään Jeesukseen. Minä ainakin olen pettynyt Jeesukseen. Minusta ei hän ole kuullut tai kuunnellut minun rukouksiani. Aina. Minusta hän on vienyt minun elämääni semmoisia teitä pitkin, joihin en ikään olisi itse halunnut lähteä. Olen välin ollut vihainen, hermostunut, katkera. Sitä on mielestäni ihan turha kieltää tässä. Jos sinulla on samanlaista tunnelmaa ja tuntua sydän alassasi, niin täältä lukupulpetin takaa löydät, sanoisinko, rikostoverin. Ollaan tehty kulle rikosta ihan yhdessä. Tehty syntiä oikein kunnolla. Ollaan petytty siihen, miten Jumala on meitä vienyt. That's it, niin kuin englantilaiset sanoo. Se on siinä. Ollaan jo ainakin kirkossa kerran rehellisiä. Sanotaan tämä asia ihan suoraan. Ja nyt kumminkin haluaisin tässä sanoa, niin vaikeata kuin se on käytännön elämässä minun itseni tunnustaa ja varsinkin sydän juuria myöten näin ajatella ja uskoa. Kun olen pettynyt, kyllä vika on minussa. Kyllä virhe on täällä päässä ja niin kuin sanoin jo saarnassani, voi ihan ottaa peilin eteen ja katsoa sieltä, kenessä on vika. Me olemme pettyneitä Jumalan johdatukseen enemmän kuin kerran elämässämme. Mutta sitten tämä evankeliumiteksti kertoo meille jotain ihmeellistä taas. Se nimittäin kertoo meille miehestä, joka tapasi Jeesuksen. Ja joka näki hänet jo ikään kuin edeltä siellä juna-asemalla. Ja hän ymmärsi, mikä mies tuo oikein on, Ei vain on olevinaan, vaan todellisuudessa on. Meille kerrotaan, että Abraham, hän näki Jeesuksen jo edeltä. Ja nyt meille vanha testamentti kertoo, että kun Jumala ilmoitti Abrahamille tuon Iisakin syntymästä, oli muuten hänellä sellainen merkillisyys, jossa hän myöskin sitä katkeruuttaan vuodatti Jumalalle. Jumalahan oli hänelle sanonut sen, että tulet monen kansan isäksi. Ja nyt Abraham oli odottanut vuosikaudet, ja kun Jumala toistaa hänelle sen lupauksen, niin varmaan siinä Abraham joutuu katkerana miettimään, että pilkkaatko minua. Moneen kansan isäksi, mutta kiitos vaan Jumala, jos ensin antaisit sen ensimmäisenkin lapsen. Kyllä siellä varmasti oli Abrahamilla näitä tuntoja, joita tässä saarnassa olemme esiin ottaneet. Jos nyt antaisit sen ensimmäisenkin lapsen, niin voitaisiin uskoa, että ehkä sieltä sitten joku kansa on tulossa minun kupeistani. Mutta sitten Jumala uusi Abrahamille tuo lupauksen, ja ehkä emme usein sitä ole huomanneet Raamatusta, mutta muistamme, miten Saara kuunnellessaan tuo lupauksen, hän nauraa. Ja Jumala nuhtelee ja kyselee, että miksi Saara nauroi? Mikä on minulle mahdotonta? Ja Jumala nuhtelee Saaraa niin, että Saarasta kerrotaan, että hän pelkäsi, hän kielsi. Tavallaan valehteli, kertoi valkoisen valheen. En nauranut. Ja Raamattu sanoo, hän pelkäsi Jumalaa. Mutta kun sitten luemme Abrahamista, myöskin Abrahamista sanotaan, että hän naurahti. Se on sanottu siellä 17. luvusta ja ihan samaa sanaa käytetään. Mutta juutalaisetkin olivat panneet tämän merkille ja Abraham ei saa nuhteita. Ja juutalaiset puhuivat siitä, että Abraham nauroi ilosta. Hän ilahtui sydänjuuriaan myöten. Vihdoinkin tämä lupaus omasta lapsesta. Jumala lupaa sen uudelleen, ei hän ole unohtanut minua. Ja hän iloitsi ja riemuitsi etukäteen, niin että hän ihan nauraa hykerteli Jumalan edessä. Näin tämä sittenkin toteutuu. Halleluja. Tähän Jeesus, ystävät, viittaa. Hän sanoi, että Abraham näki, hän näki minun päiväni ja iloitsi. Palaisin noihin kaikkiin meidän ennakkoluuloihin, mitä meillä voi olla ennen uskoon tuloa Jeesuksesta. Ja niihin ennakkoluuloihin, joita meillä myös uskovina on, kun emme ole tyytyväisiä Jumalan johdatukseen. Ajattelemme, että Jeesuksen tykö tuleminen, uskoon tuleminen ja uskossa pysyminen, se on niin ikävää ja kurjaa. Ei ole niin kuin mitään iloa elämässä, kaikki hauska kielletään, niin kuin sanotaan. Minä haluan ottaa ilon irti elämästä, enkä kyyristellä täällä kirkon penkissä jossain synnin tunnustusasennossa ja tunnustella pahuuttani ja olla ikävän näköinen ihminen. Sanoisin, ystävä, että on tässäkin taas ennakkoluuloa, jonka Raamattu kumoaa mennen ja tullen. Tässä on sellaista ennakkoluuloa, joka ei pidä paikkaansa. Kyllä Raamatussa isotkin miehet itkevät syntejä. Kyllä Raamatussa on oikeastaan mahdotonta tavata Jeesus ilman, että tulee se tunto. Minä olen jumalaton ihminen. Ei se tunnu hyvältä. Mutta Abrahamista sanotaan, hän näki minun päiväni, Jeesus puhui. Hän näki, rupesiko hän itkemään? Rupesiko hän ajattelemaan, että no, tässä on vielä joku vuosi aikaa juhlia ja rällätä. Sitten alkaa se eläkeiän kurjuus ja ikävyys. Kiikutaan keinustuolissa ja käydään kirkossa, ja jos ei koronan takia pääse, niin katsotaan striimattuna. Näinkö siellä Abraham ajatteli? Ei, vaan hänelle tuli se ilo, että hän nauraa hykerteli Jumala edessä. Kiitos Herra. Kiitos, että minulla on tämä lupaus ja tämä lupauksen lapsi on kerran hänen jälkeläisistään tuleva tämä Messias. Ja kun nyt Jeesus sanoo näistä Messiaan päivistä, ja kun hän puhuu tästä Herran päivästä, joka vanhassa testamentissa on nimenomaan Jumalan Jahven päivä, hän tekee siinäkin sen tavattoman, yllättävän vedon. Hän sanoo, nämä ovat minun päiväni. Ja kun hän sitten puhuu Abrahamista, hän sanoo täällä sitten juutalaisille, että ennen kuin Abraham edes oli olemassa, minä olen. Ja kun hän sanoo nuo sanat, minä olen, juutalaiset ymmärtää ja muistaa sen, kenet Jumala lähetti tai se, kenet Jumala lähetti, mitä Mooseksen piti sanoa orjuudessa kitkuttelevalle Israelin kansalle. Mooses on huolissaan ja sanoo, mitä minä vastaan, kun ihmiset kysyy, kuka sinut lähetti. Ja silloin muistat Raamatusta, Jumala sanoo, kerro heille, minä olen lähetti minut. Minä olen. Ja ystävä, tämä on ihan Jumala. Minä olen. Ja nyt ystävä, koitappa muuttaa tämä Jumala. Koitappa muovailla hänet kuin muovailu maha omaan mielesi mukaan. Omat lastenlapseni puhuvat aina muovailu mahasta. Ja siksi se tähän saarnaankin tuli vähän nyt tämä muovailun maha. Mutta se on tätä meidän kodinkieltä. Mutta koitapa muovata Jumalaa niin kuin muovailu vahaa. Se ei onnistu. Minä olen hänestä. Voimme siis ajatella, että minä voisin täällä päättää ja julistaa sinulle, että painovoima on poissa. Sinä voit hypätä kurkuparvelta tai lentokoneesta ilman laskuvarjoa. Painovoima ei tuhoa sinua. Mene ja usko se ja tuhoudut. Minä olen, ei muutu mihinkään. Siksi Jeesus siis sanoi, että Abraham antoi Jumalan olla Jumala. Ja vaikka Abraham oli katkeroitunut, Jumala otti sen pois. Antoi anteeksi ja näytti. Lopussa kumminkin kiitos seisoo. Sehän on se suomalainen kaunis sanalasku. Lopussa kiitos seisoo. Sen me väärin ymmärrämme ja väärin käytämme niin, että haluamme sen ottaa omaksemme vuodossa. Lopussa seisoo minun kiitokseni, minun kunniani. Mutta ystävä rakas kristitty, sanoo, lopussa seisoo Jumalan kiitos. Ja niin kuin Jeesus sanoo, minä kunnioitan isäni. Ja hän sanoo, että yksi on, joka hakee omaa kunniaansa, hän jopa tuomitsee. Tänäänkin me olemme tämän edessä. Me olemme saaneet kuulla Jeesuksen, joka sanoo, millainen hän on. Älä yritä muuttaa hänen sanojaan. Älä yritä muuttaa häntä muuksi. Hän on se, joka hän on, sellainen, joksi hän itsensä sanoo. Mutta kun jäät Jumalan eteen, vaikka sitten jopin tavalla, pitkäksi aikaa katkeroituneena, tai ymmärtämättä hänen johdatustaan, sanoisin sinulle, ystävä kristitty, älä juokse pois. Sinun on hyvä jäädä Jumalasi eteen. On hyvä tulla alttarille, jossa tuo minä olen, antaa sinulle ruumiinsa ja verensä. Armahtaa ja anteeksi antaa. Jää hänen eteensä ja kaikki ne vaikeuksensi, murheinesi, mitä sinulla on ehkä avioliitossasi, lastesi tai lastenlasten kanssa, työssäsi, oman terveytesi kanssa, kuoleman kohdatessa lähimmäistäsi. Valtava määrä murhetta, surua, joka voi synnyttää meissä kyyneliä, katkeruutta, itsemme käpertymistä, sitä tuntoa, että sydän on veressä lihalla, sielu vuotaa verta. Mutta sano Pietarin tavalla, kenen tykö menisit? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Sinä osaat minua parhaiten lohduttaa. Sinä tiedät, kuinka lohduttaa murheellista mieltä. Sinun edessäsi on hyvä olla, sinun luoksesi ihana jäädä. Ja sellainen Jeesus sinulla on, millainen hän on. Siksi ystävä, tule ehtoollispöytään. Tule ja näe ristiinnaulittu vapahtajasi. Ei hän tullut sitä varten, että kiusaisi sinua, vaan hän tuli tekemään sinut autuaksi, viemään sinut taivaasi. Ja sen takia meidän on ihana jäädä tämän Jeesuksen hoiviin juuri sellaisena kuin hän on, sellaisena kuin hän itse itsensä sanassaan sanoo. Aamen.